สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ You're Going to Die and You Haven't Started
Living Yet Timeless Lessons to Build a Life
What Matters ของ Laura Felses เป็นหนังสือพัฒนาตนเองเชิงสะท้อนชีวิตที่ใช้ความจริงเรื่องความตายเป็นจุดเริ่มต้นของการถามว่าเรากำลังใช้เวลาพลังงานและความสนใจไปกับสิ่งที่มีความหมายจริงหรือไม่หนังสือนี้ไม่ได้วางตัวเป็นงานปรัชญาหนักหรือคู่มือจิตวิทยาเชิงคลินิกแต่เป็นคู่มืออ่านง่ายที่รวมบทเรียน29ข้อเพื่อช่วยให้ผู้อ่านหยุดใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดแล้วเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่อย่างตั้งใจแกนสำคัญคือการยอมรับว่าอดีตบางอย่างเปลี่ยนไม่ได้แต่การตัดสินใจในวันนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เรารับผิดชอบได้เนื้อหาครอบคลุมการตัดสินใจความหมายสุขภาวะทางใจผลิตภาพและการเลือกใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าที่ลึกกว่าแรงกดดันรายวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ความตายเป็นเข็มทิศไม่ใช่เครื่องมือสร้างความกลัวจุดเด่นของหนังสือคือการนำความตายมาใช้เป็นกรอบคิดเชิงปฏิบัติมากกว่าจะใช้เป็นภาพชวนตกใจความจริงที่ว่าเวลามีจำกัดทำให้คำถามเรื่องการใช้ชีวิตเปลี่ยนจากเราควรรอเมื่อพร้อมหรือไม่ไปเป็นถ้าเวลาน้อยกว่าที่คิดเราควรให้ความสำคัญกับอะไรตอนนี้แนวทางนี้ทำให้ความตายกลายเป็นเครื่องมือคัดกรองไม่ใช่คำตัดสินที่ทำให้หมดแรงผู้อ่านมองกิจวัตรความสัมพันธ์งานและเป้าหมายผ่านกรอบของเวลาที่สิ้นสุดสิ่งที่เคยดูเร่งด่วนอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดอีกต่อไปหนังสือจึงสอดคล้องกับแนวคิดเมเมนโตโมริในภาษาสมัยใหม่คือการจำไว้ว่าชีวิตมีจุดจบเพื่อให้การเลือกในปัจจุบันมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ละทิ้งหน้าที่หรือไล่ตามความสุขทันทีแบบไม่คิดผลลัพธ์แต่ชวนให้ใช้การตระหนักรู้เรื่องความตายเป็นวิธีจัดระเบียบคุณค่าและพฤติกรรมให้ตรงกันมากขึ้นประเด็น2การปล่อยสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เพื่อคืนพื้นที่ให้การกระทำปัจจุบันอีกประเด็นสำคัญคือการแยกระหว่างสิ่งที่ผ่านไปแล้วกับสิ่งที่ยังทำได้หนังสือวางการปล่อยวางไม่ใช่ในความหมายของการลืมหรือการทำเป็นว่าอดีตไม่สำคัญแต่เป็นการหยุดใช้พลังชีวิตทั้งหมดไปกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้อีกผลตุผลของแนวคิดนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาถ้าความสนใจของเราถูกผูกไว้กับความผิดพลาดความเสียใจหรือโอกาสที่หายไปการตัดสินใจในวันนี้จะถูกบีบให้แคบลงการปล่อยสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จึงเป็นขั้นตอนก่อนการสร้างชีวิตที่ตั้งใจมากขึ้นช่วยเปลี่ยนคำถามจากทำไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นไปเป็นจากจุดที่อยู่ตอนนี้เราจะเลือกอะไรที่ไม่ทำให้อนาคตซ้ำรอยเดิมหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกติดค้างกับอดีตเพราะมันไม่เพียงปลอบใจแต่ผลักให้ผู้อ่านมองอดีตเป็นข้อมูลไม่ใช่กรงขังจุดนี้ทำให้เนื้อหามีลักษณะปฏิบัติมากกว่าการให้กำลังใจแบบกว้างๆประเด็น3การตัดสินใจที่ดีขึ้นแม้สถานการณ์ไม่สมบูรณ์แบบหนังสือเน้นว่าชีวิตที่มีความหมายไม่ได้เริ่มเมื่อเงื่อนไขทุกอย่างลงตัวแต่เริ่มจากการตัดสินใจที่ดีขึ้นภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่จริงข้อคิดนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากเลื่อนการเปลี่ยนแปลงออกไปโดยรอเวลาเงินความมั่นใจหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่านี้ process เสนอรอบคิดที่ทำให้ผู้อ่านกลับมาถามว่าภายใต้สถานการณ์นี้เรายังเลือกอะไรได้บ้างวิธีมองเช่นนี้ลดความรู้สึกไร้อำนาจและทำใหการพัฒนาชีวิตไม่ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจชั่วคราวหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเสรีภาพเท่ากันหรือปัญหาภายนอกไม่สำคัญแต่ชี้ว่าการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำได้อาจเปลี่ยนทิศทางชีวิตมากกว่าความตั้งใจใหญ่ที่ไม่เคยเริ่มประเด็นนี้ทำให้หนังสือเชื่อมกับเรื่องผลิตภาพอย่างเป็นธรรมชาติเพราะผลิตภาพในที่นี้ไม่ใช่การทำให้มากขึ้นเสมอไปแต่คือการเลือกทำสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตที่อยากมองย้อนกลับมาแล้วไม่เสียดายประเด็น4จากโหมดเอาตัวรอดสู่การออกแบบชีวิตที่มีสุขภาวะและความหมายหนังสือพูดกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองกำลังอยู่ในโหมดเอาตัวรอดคือทำสิ่งจำเป็นไปวันๆแต่ไม่รู้สึกว่ากำลังใช้ชีวิตอย่างแท้จริงแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวส่วนบุคคลเสมอไปเพราะโหมดเอาตัวรอดอาจเกิดจากความเครียดหน้าที่ภาระทางเศรษฐกิจหรือการสะสมของกิจวัตรที่ไม่ได้ทบทวนสิ่งที่หนังสือพยายามทำคือชวนให้ผู้อ่านตรวจสอบว่าสุขภาพใจจุดมุ่งหมายและการใช้พลังงานในแต่ละวันกำลังไปในทิศเดียวกันหรือไม่ถ้าเป้าหมายหนึ่งทำลายสุขภาวะอย่างต่อเนื่องหรือถ้างานยุ่งจนกลบความสัมพันธ์และคุณค่าที่สำคัญหนังสือจะชวนให้ตั้งคำถามกับโครงสร้างชีวิตนั้นจุดแข็งของแนวทางนี้คือไม่แยกความหมายออกจากชีวิตประจำวันความหมายไม่ได้เป็นแนวคิดใหญ่ที่อยู่ไกลตัวแต่ปรากฏในวิธีเลือกตอบข้อความวิธีพักที่ทำงานและวิธีรักษาสิ่งที่สำคัญหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มจากการจัดระบบชีวิตไม่ใช่เพียงค้นหาเป้าหมายสูงสุดประเด็นสุดท้ายโครงสร้าง29บทเรียนทำให้แนวคิดใหญ่ถูกแปลงเป็นการทบทวนที่ใช้ได้จริง การจัดเนื้อหาเป็น29บทเรียนทำให้หนังสืออยู่ระหว่างหนังสือสะท้อนชีวิตกับคู่มือปฏิบัติแทนที่จะเสนอทฤษฎียาวต่อเนื่องหนังสือใช้บทเรียนสั้นๆเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆพิจารณาด้านต่างๆต่างของการใช้ชีวิตเช่นการตัดสินใจการจัดลำดับความสำคัญจุดมุ่งหมายสุขภาวะทางใจและผลิตภาพรูปแบบนี้ช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการอ่านเป็นช่วงสั้นๆแล้วนำไปคิดต่อจุดที่ควรเข้าใจคือหนังสือประเภทนี้มักไม่ได้ให้หลักฐานเชิงวิชาการละเอียดเท่างานจิตวิทยาหรือปรัชญาโดยตรงคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การทำให้คำถามสำคัญชัดขึ้นผลักให้เกิดการทบทวนพฤติกรรมหากผู้อ่านคาดหวังระบบทฤษฎีลึกมากอาจรู้สึกว่าเนื้อหาตรงและเรียบง่ายแต่ถ้ามองว่าเป็นคู่มือเริ่มต้นสำหรับกลับมาตั้งหลักรูปแบบ29บทเรียนถือว่าเหมาะสมมันทำให้ความคิดเรื่องความตายความหมายและการใช้เวลาไม่ลอยอยู่ในระดับนามธรรมแต่เชื่อมกับการตัดสินใจประจำวันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยหน้าที่ความเคยชินหรือแรงกดดันภายนอกมากกว่าด้วยคุณค่าที่ตนเลือกเองคนที่สนใจพัฒนาตนเองการจัดลำดับความสำคัญสุขภาวะทางใจและการทบทวนความหมายของเวลาจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ตรงและอ่านง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับสิ่งที่กำลังให้เวลาอยู่ลดการยึดติดกับอดีตที่เปลี่ยนไม่ได้และเริ่มแปลงความตั้งใจให้การเลือกเล็กๆในชีวิตประจำวันในเชิงความคิดหนังสือช่วยนำความตายออกจากพื้นที่ต้องห้ามแล้วทำให้มันเป็นเครื่องมือสำหรับมองชีวิตอย่างซื่อสัตย์เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆออกไปคือมันไม่ได้เริ่มจากคำมั่นเรื่องความสำเร็จหรือเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวจะเริ่มจากข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สุดคือชีวิตมีขอบเขตจากจุดนั้นหนังสือจึงชวนให้ถามว่าอะไรควรถูกสร้างอะไรควรถูกปล่อยและอะไรไม่ควรถูกเลื่อนออกไปอีกคุณต้องการสนับสนุน Laura Falses คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่